Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за ова издание на емисијата ви подготвивме. Сумата за бенефиции за поранешни функционери изнесува 1.800.000 евра. Аналитичари препорачуваат неизино намалување. Македонија ратификуваше конвенција според која граѓаните на суд можат да барат остварување на правата во областта на животната средина, но колку тие институциите ја познаваат оваа материја. Од културата го издвојуваме мултимедијалниот проект Ослободување на македонската уметничка Милена Атанасова. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените содржини. Речиси сите министри од претходната власт земале апанажа по завршувањето на мандатот и за таа цел се трошат 1.800.000 евра. Треба да се провери дали ово законско право правилно се користи, велат експерти. Повеќе на тема во Зорана Гаджовска-Спасовска.
Речи се сите министри од поранишниот владин состав го искористиле правото за плата од една година на државна сметка по завршитокот на нивниот мандат. Сутоа сумата од 1.5 милиони евра за бенефиција за поранишните функционери за кои претходно пишувавме раста за дополнителни 300.000 евра. Според одговорите на владата, на листата на корисници на апанажа се пораништите министри од редовите на ДУИ и ВМРО ДПМН. Пораништите министри за здравство, одбрана и финанси Никола Тодоров, Зоран Јулевски и Кирил Миновски правото на апанажа го користале само половина година. Додека пораништиот министер за земјоделство Михаел Цветков се уште го користи ова право, односно до пензија. Аналитичарите сметаат дека трошоците за поранешните високи функционери од извршната власт и од законодавната власт се големи и треба законски да се намалат. Поранешниот антикорупционер Ариф Муса додава дека е потребно да се создаде системна проверка за искористеността на ова право кое го платјат граѓаните.
А ако што е одредено со закон, значи тие взимаат плата врз основа на закон, значи треба да се гледа можноста да се види точно дали се тие да реално вработени во некое друго место или се стварно како луѓе се без работа. Не верувам дека некој од како што се пратениците и високите функционери од бившите министри или заменици, или се заменици, се луѓе кои што немаат своје работно место. Ова го чини повеќе од толку што треба државата.
Гурдан Анкуловски и Милена Киевски, откако го искористиле правото на апанажа во 2016 година, во дел од медиумите беше објавено дека се пријавени како вработени во ВМРО ДПМН. Дополнително, дел од поранешните функционери се и осомничени за злоупотреби на службена положба со цел стекнување на имотна корист. Апанажа користели вице-премиерите Зоран Ставровски и Владимир Пешовски. Тие се луѓе кои на овие функции дојдоа од меѓународни финансиски институции. Министрите од диаспората за странски инвестиции Горан Мицовски, Џери Наумов и Бил Павлевски заедно со нивниот колега Веле Самак пак на функционерските столчиња седнаа со искуство од мултинационални корпорации. Не останале покуси ниту министрите кои доаѓаа од редовите на ДУИ. Апанажа земале и Фатмир Бесими кој беше вице-премиер за евроинтеграции, потоа неговите колеги од Животна средина и Правда, Валдат Џафири и Башки Мамити, како и сега покојниот Абдулаки Мадеме, кој беше министер за образование, и Муса Џафири, кој беше задолжен за спроведувањето на рамковниот договор. Антикорупционерот Муса смета дека една од мерките кои треба да се спроведат е процентуално намалување на правото на апанажа со цел заштеда на буџетските пари и укинување на правото на поранешен премиер да користи обезбедување според принципот колку дена како премиер, толку денови и бенефиции посемнување од власт. Односно то да се намали во разумен рок од максимално 3 години.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија пред 11 години ратификуваше конвенција со која граѓаните на суд можат да барат остварување на правата во областта на животната средина во услови кога власта ги крши законите. Но правни експерти велат дека и институциите и граѓаните малку ја познаваат оваа материја. Прилог на Владимир Калински.
Механизмот за остварување на права во областта на животната средина во Европа е воспоставен со подпишувањето на Архуската конвенција во 1998 година во данскиот град Архус. Конвенцијата ја ратификуваа земјите од Европската унија заедно со 46 други земји од Европа и Централна Азија. Тие со конвенцијата се обврзаа дека ќе преземат мерки од законодавна и регулативна природа во областта на животната средина и оти со тоа на нивните граѓани ќе им овозможат информирање, учество во процесите на донесување одлуки и пристап до правда во областта на животната средина. Македонија во 1999 година ратификуваше Архуската конвенција која според членот 9 предвидува граѓаните на суд да можат да бараат остварување на правата во областта на животната средина во услови кога власта ги крши законите, но според правни експерти, судовите, граѓаните и граѓанските организации малку ја познаваат оваа област.
Кај нас на некој начин е овозможено правото на пристап до правда. Праксата е оскудна, имајќи предвид колка се мал бројот на организации, а особено бројот на физички лица кои што воопшто практикуваат за да ги постигнат или остварат своите права. И од тоа што може да го видиме како пракса, може да се увиди дека ниту судовите, ниту оние сите застегнати страни во тој, да речем, пат кон правдата, имаат познавање од конвенцијата или пак познавање од законите од областта на животната средина.
Вели Александра Бујаровска од граѓанската организација Фронт 2142. На почетокот на годинава и граѓанската организација Еко Герила најави дека ќе се ангажира во овозможување на правна помош за граѓаните чие здравје е нарушено од загадувањето на воздухот, односно со тужби да ја надоместат предизвиканата штета. Активистот Аријани Џафери од Еко Герила посочува дека со оглед на високата загаденост, граѓаните треба да поднесуваат тужби против властите и загадувачите, но сепак тој посочува дека тоа не го прават поради нивната недоверба во правосудниот систем.
Граѓаните имаат интерес, но сепак поголемиот дел од нив кои не контактира, не веруваат во системот на правда во Македонија, значи во судството во Македонија, и повеќето од нив мислат дека е губење на време за да тужат држава или надлежни или загадувачи.
Вели Џафери, за остварување на правдата во областта на животната средина минатата година Европската комисија усвои известување за пристап до правда во врска со прашања поврзани со животната средина. Според известувањето на Европската комисија, пристапот до правдата во однос на прашањата за животната средина е збирна гаранција која овозможуваат представници на јавноста да ја оспорат законитоста на одлуките, актите или пропустите на јавните органи на земите членки пред националните судови.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сдруженијето Геосферот Битола спроведи истражување според кое 86% од битолчани бараат семафори на повик за подобрување на безбедноста на пешаците и очекуваат стручни лица да помогнат во изработка на елаборат за вакви семафори. Прилог на Женета Здравковска.
Битола не само што нема ни еден семафор на повик, туку во најголемиот број случаи нема семафори пред школите, туку само пешачки премини. Наставниците и невладините организации, чии интерес е безбедност во сообраќајот, бараат што поскоро да се постават семафори на повик пред училиштата, пред кои има фреквентни сообраќајници.
За жал, и јас бев еднаш во една ситуација ставена, и тоа на пешачки премин, да не се спочитува моето право, така да што останува тога за нашите деца кои што во голем дел доаѓаат во нашето училиште и секој дневно се преминува улицата од страна на родители и на деца. Значи, повикувам апел колку што е можно побрзо да се реши проблемот.
Рече Гордана Угриновска од основното училиште Елпида Караманди, пред кое улицата Васко Карангелевски е една од најфреквентните со 4 ленти, а пред школото нема семафор. Сдруженијето Геосфера од Битола спроведи истражување во кое од 770 анкетирани битолчани, 86% одговориле дека со поставување на семафор на повик во значителна мера ќе се подобри безбедноста на пешаците. Очекуваат стручните лица да дадат придонес во изработка на елаборат за поставување на ваква вертикална сигнализација.
Според подотоците на МВР Битола, во период меѓу 2003 и 2015 година, на оваа улица потешко и полесно се повредени дури 38 пешаци, од кои голем број се деца. Дури 75% од анкетираните 770 граѓани на град Битола сметат дека поминувањето на 4 ленти на улица Васко Карангелевски од страна на учениците крајно небезбедно, особено заради тоа што дури 57% од граѓаните како главна причина за небезбедноста на пешаците при поминување на пешачки премин ги посочуваат несовесните возачи.
Рече Митеристов од Геосфера. Градоначелничката Наташа Петровска вели дека во локалната самоуправа веќе ги имале детектирано и дискутирано овие проблеми.
Во локалната самоуправа веќе го имаме детектирано, на неколку колегиуми го имаме дискутирано и дискутирано е дека едно од решенијата би можело да биде поставување на сија вертикална сигнализација, односно на семафори. Меѓутоа, сепак оставивме да стручни лица со по-детална анализа го обработат ова, како би дошле до вистинското решение во интерес на граѓаните.
Рече Петровска, таа не можеше да прецизира рокови кога ќе се направи тоа, зашто во тек е собирање на сите информации.
Факт е дека мора да се постават рокови, меѓутоа тоа ќе го направиме откако ќе ги добиеме сите досегашни анализи, затоа што паушално би било да сега фрлам од ракав некаков рок без да се соберат од сите извори веќе постигнатите резултати и анализи.
Рече Петровска. Како други ризични точки се посочуваат пешачките премини кај хотел Епинал, кај Стаклената зграда на улица Партизанска и пред други училишта. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Ослободување е мултимедијалниот проект на македонската уметничка Милена Атанасова, чие премиерно представување ќе се случи оваа среда во 20 часот во музеј на град Скопје. Во него авторката низ танц, видео и музика ја раскажува својата интимна приказна. Повеќе од Љупчо Јолевски.
Во својот најнов проект Ослободување, Милена Атанасова се позиционира како авторка која што смело ги урва границите на медиумот со кој што се изразува, секогаш подготвена да зачекори во нови, неистражени предели. Сестрана и љубопитна, таа постојано се опира на конформистичките норми, храбро пуштајќи се во комбинирање на различни медиуми и притоа создавајќи оригинален и препознатлив авторски дискурс. Вака кураторот Атанас Ботев ќе го започне своето инспиративно писание печатено во каталогот за мултимедијалниот проект Ослободување на уметничка Милена Атанасова, чие премиерно изложување е предвидено да се случи оваа среда на 14 ноември во 20 часот по музеј на град Скопје.
Милена се впушти во проект кој што представува на некој начин сублимат на нејзините долгогодишни преокупации и афинитети, поттикнат од нејзината љубов кон танцот, музиката и визуелната уметност. Изложбата представува своја видна закружување на нејзините авторски кредо и на прецеп психотерапевтско спиритуелно патешествие со кое што затвора специфично поглавје од својот живот. Станува збор за мултимедијален перформанс во кој низ танц, видео и музика, Милена ја раскажува својата интимна приказка која опаќа три клучни периоди од нејзиниот живот.
Вели Ботев во пресрет на изложбата. Од друга страна, Танасова во собствената експликација за ослободување знае да каже дека секој од нас има некој мрак, демони, кои не обликувале на некој начин. Таа смета дека е есенцијално да ги прифатиме како би можеле да се излечиме од нив.
Така се вртам кон себе си, мили, на важни периоди од мојот живот кои ме скршиле на различен начин, земале голем дел од мене и го трансформирале во здрав, болка, недоверба, не само доверба, депресија, драм. На крајот, поентата е дека, поред мене, најголемо што еден човек може да си го направи е да молчи пред себе, да не е искрен со себе си. Затоа е и ослободувањето е всушност ставање нов публик на тие демони, убав да излезе од мене и да инспирира.
Пояснува Милена. Кон ова особено е важно да се нагласи дека проектот се состои од проекција на кус видеозапис во кој што авторката е комплетно соголена физички, ментално и емотивно.
Целиот процес на снимање всушност, целиот проект ми е лечење, затоа што буквално ги туркав сите своји инхибиции, сите искуства и мислам дека најважно е реално да решиш дека сакаш да си подобар за себе си, пред се, дека можам и не можам, морам се, само изговори, дека на крајот всушност се сведува на дали сакаш или не сакаш. Со оглед на тоа дека танцот е една од моите најголеми љубови, решив да играм во овој епизод. Запис, сметам дека танцот е фантастичен медиум за да се раскаже било што. И секако филмот на крајот како форма која е сублимација на сите.
Затоа не чуди и кога Ботев пишува дека нејзиниот приот кон танцот е речиси шамански, дека Атанасова длабоко свесна за неговата евокативна, исцелителна и медитативна моќ, го абсолвира танцот во функција на себеспознание до крајни граници, доведувајќи се себе си во состојба на транс.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.